No niin, kiitos teille, että muistatte rukouksen. Luen Jumalan sanasta tähän alkuun. Jeremian kirjasta. Luku 29 ja sieltä jakeesta 11. 14. Herra sanoo täällä näin, sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista, paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Tämä oli erikoisesti tietysti Israelin kansalle sanottuna, mutta ihan yhtä hyvin tämä sopii myöskin meille tänä iltana. Israelin kansa oli pakkosiirtolaisuudessa. Heillä oli ahdistus sydämessään, vaikeat olosuhteet ja heillä oli ikävä kohdata Jumalaa. Ja siinä tilanteessa Jumala ilmoittaa heille, mitä hän ajattelee tuosta kansasta. Hän sanoo, että sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Minusta tämä on tavattoman ihana asia, että siis Herra tällä tavalla tahtoo ilmestyä kansallensa ja tahtoo ilmestyä myöskin meille tänä iltana. Hän sanoo nyt meille, kun olemme täällä koolla hänen kasvojensa edessä, minä tunnen teidän ajatuksenne. Onko hyvä uutinen vai mitenkä? Niin, turvallinen joo. Tämä on erittäin ihana asia ihmiselle, jonka sydän on puhdas. Mutta jos siellä sydämessä on jotakin sellaista, mitä täytyy salata, niin ehkä se pelottaa vähän sen, että onko tosiaan niin, että joku näkee mun sydämeni ajatukset. Enhän minä tiedä, mitä esimerkiksi te ajattelette minusta. Ettekä te tiedä, no kyllä te nyt aika paljon tiedätte sentään, että mitä mä ajattelen, kun mitä mä puhun, sitä mä puhun, mitä mä ajattelen. Mutta että Jumala sanoi näin ihanasti, että minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan. Ja sitten sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Maailmassa ei ole ketään muuta ollut eikä tule olemaan, joka voisi sanoa, minä annan teille tulevaisuuden ja minä annan teille toivon. Mutta Jumala saattoi sanoa sillä tavalla, ja hän tosiaan tekee myöskin sen. Antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Me emme tiedä tulevaisuudesta, mitä se tuo tullessaan. Emmekä voi huomisesta päivästäkään tietää. Eikö se ole aika jännittävää? Et sinä tiedä, herätkö sinä enää huomenna aamulla. Joku sanoi kyllä, että joku heräs kuolleena seuraavana aamuna, kun oli illalla jotain semmoista, oliko hän sairas tai muuta, niin joku sanoi hänestä, että voi olla niin, että hän huomenna aamulla herää kuolleena. Mutta se ei taida oikein olla mahdollista, se asia. Mutta meidän elämämme on siis, se on sanotaan, että elämme päivä kerrallaan, mutta emme elä päivää kerrallaan. Me elämme vain tämän hetken kerrallaan, ei yhtään sen enempää. Kaikki on meille ihan tietämätöntä. Mutta Jeesus sanoi, että Jeremia kirjoittaa, että Jumala sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Luetaanpas kolossalaiskirjeestä. Paavali kirjoittaa täällä ja sanoo näin ensimmäisessä luvussa ja jakeesta 24 eteenpäin. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, ja jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleensä, joille Jumala tahtoo tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on hänen on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Siis tämä on salaisuus, toivo Kristuksessa, se on salaisuus. Ja se on niin suuri salaisuus, että esimerkiksi Paavali kirjoittaa ja kiittää Jumalaa Jumalan tutkimattomasta rikkaudesta. Jos joku sanoo, että hän on tietoinen, minkälainen Jumala on 100-prosenttisesti ja tietää kaiken Jumalasta, niin hän erehtyy, sillä Jumala on tutkimaton. Ei kukaan voi tutkia Jumalaa täysin 100-prosenttisesti. Näin Paavali ainakin kirjoittaa. Ja minä uskon, että meille sopii, ainakin minullekin, vaikka olen ollut uskossa jo yli 70 vuotta ja saarnaajanakin jo yli 60 vuotta, niin minulle sopii vielä äärettömän hyvin laulun sanat, että tunnen suurta Jumalaa niin vähän. Miltä sinusta tuntuu? Tunnetko vähän vai voitko sanoa, että tunnen Jumalani 100-prosenttisesti? Mutta Jumala tuntee meidät, ja Jumala tuntee meidän tietää meidän ajatusmaailmammekin. Toivo, jonka Jumala nyt lupaa antaa meille, se on äärettömän tärkeä asia. Jos ajattelemme esimerkiksi elämää nyt meidänkin maassamme, vaikka meillä on elämä aika mukavasti verrattuna esimerkiksi moniin muihin maihin Afrikassa ja monissa muissa maissa, niin Keniassa, siellä Afrikassa, niin Keniassa, Ugandassa ja niin edelleen, jossa mekin nyt olemme saaneet olla jonkun verran mukana, niin siellä on elämä ihan kokonaan toisenlaista kuin täällä. Meillä on aika mukavasti kuitenkin, mutta kaikesta siitä huolimatta meillä on tavattoman paljon toivottomia ihmisiä. Äärettömän paljon. Ja kun jos ei ihmisellä ole toivoa, niin hänen on melkein mahdoton ainakin elää onnellista elämää. Ei hän voi elää onnellista elämää. Ja jos hän sitten voi, jos hänellä on joku toivo, ja kun se sitten eräänä päivänä romahtaa se toivo, niin ei hänelle jää mitään jäljelle. Toivo meidän elämässämme on niin välttämätön asia. Kun ajattelemme esimerkiksi tuota elämää nyt maailmassa hyvin pitkälti meidänkin maassamme, niin tämä toivottomuus tulee niin voimallisesti esille. Esimerkiksi juuri ihmisten elämässä, ihmisten teoissa, huumeongelmat, perhemurhat ja monet, monet muut asiat, alkoholi. Miten toivotonta onkaan tänä päivänä esimerkiksi monissa perheissä. Ja se elämä on silloin todella vaikeaa. Sitä tietysti yritetään sitten hoitaa monella tavalla. Esimerkiksi kun ajatellaan noita masennuslääkkeiden käyttäjiä, niin niiden määrä on lisääntynyt 10 vuodessa niin kaksinkertaiseksi. Se on aika iso määrä. Ja 30 000 nuorta Suomessa käyttää lääkkeitä, masennuslääkkeitä. Nuorta. Suomen kansa kaipaa toivoa, mutta mistä se toivo on löydettävissä? Sitä haetaan sieltä, mistä sitä ei löydy. Suomen kansa kaipaa Kristusta. Ja kun Kristus otetaan vastaan, niin silloin tulee myöskin elämään toivo. Ja sellainen toivo, josta apostoli Paavali sanoo, että ja tämä toivo ei voi häpeään joutua. Ei koskaan. Se toivo, mikä meillä on, Kristus meissä, kirkkauden toivo, se ei koskaan joudu häpeään. Kun otamme Jeesuksen vastaan ja Jeesus tulee meidän sydämeemme, niin ei se merkitse sitä, että meidän elämä tulee kauhean hyväksi, siis sillä tavalla ulkonaisesti. Ihminen voi olla hyvin toivorikas, köyhäkin ihminen. Ei se rikkautta varsinaisesti vaadi. Mutta toivo, jonka Jumala antaa meille, niin on ennen kaikkea toivo iankaikkisesta elämästä. Siis minä olen sanonut joskus, että älkää uskoko koskaan, jos luette jostakin lehdestä ilmoituksen, että Heinonen on kuollut. Se ei ole totta. Ei voi olla, että kukaan Kristuksessa oleva ihminen kuolee. Sillä hän elää iankaikkisesti. Jos me uskomme Raamattuun, niin näinhän se on. Vai mitä? Amen. Niinhän se on. Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi iankaikkinen elämä. Maailma on täynnä kärsimystä ja ahdistusta, mutta kaiken tämän keskellä Jumala haluaa lahjoittaa ihmiselle toivon, joka on Jeesus Kristus. Ja se toivo ei salli häpeään joutua. Ihmiset joskus laittavat kohteensa väärin kohteisiin. Ja se on järkyttävää. Me muistamme varmasti sen ajan tässä joku vuosi taaksepäin, kun oli se paha lama meilläkin ja meni tavattoman paljon liikkeitä konkurssiin, suuria liikkeitä ja pieniä liikkeitä. Ja miten moni liikemies esimerkiksi silloin teki itsemurhan. Sen tähden johtajat tekivät itsemurhia sen takia, että he olivat menettäneet kaiken toivonsa. Mutta Jumalan lasten kohdalla ei voi koskaan käydä sillä tavalla. Meillä on aina toivo, koska me tiedämme sen, että tämän elämän jälkeen, kuoleman jälkeen meillä on iankaikkinen elämä. Jos meidän elämämme vaikka tulee niin vaikeaksi, että meitä tapetaan, niin eihän siinä mitään. Sehän on hyvä asia, niin me päästään perille. Jos asiat kerran kunnossa on. Maailma on täynnä ahdistusta ja epätoivoa. Luukkaan evankeliumissa on nuo tutut sanat, jonka te kaikki varmasti olette moneen kertaan lukeneet Raamatustanne. Niin täällä sanotaan meille näin, että Luukkaan evankeliumin 21 ja 25 ja 26. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä, epätoivo. Siis epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Eikö se ole ihan niin kuin tästä ajasta kirjoitettaisiin tässä? Lehdestä luimme epätoivoisia tekoja, mitä ihmiset tekevät. Mutta Raamattu sanoo meille, että me elämme nyt sitä aikaa, jolloin näin tulee tapahtumaan. Meri ja aallot pauhaavat. Laineet käyvät korkeina. Kukaan ei tahdo pysyä enää asioissa mukana. Kansojen johtajat eivät osaa tehdä päätöksiä. Yrittävät tehdä, mutta kaikki menee päin mäntyä. Ja kansa kärsii. Ihmiset kärsivät, ihmiset pelkäävät, korkeat aallot lyövät, menehtyvät ja epätoivo valtaa ihmiset. Tämä on tilanne tämän päivän maailmassa. Vaikka tilanne on tällainen, niin tämän epätoivoisen maailman keskellä, jossa me joudumme elämään, Jeesuskaan ei rukoilu, että ota isä heidät pois täältä maailmasta, minun seuraajani. Ei Jeesus sitä rukoillut, vaan mitä hän rukoili? Isä varjelee heidät pahasta. Varjelee heidät täällä maailmassa. Että he voisivat säilyttää sen toivon, jonka minä olen heille antanut. Niin silloin voidaan elää kärsimyksien keskellä toivossa. Mä oon monta kertaa sen nähnyt, että tuolla Afrikassakin ollessa, että kyllä joidenkin ihmisten elämä oli siellä todella vaikeaa. Mutta ne oli niin toivorikkaita ja onnellisia ihmisiä, uskovaisia. Yksi vanha tätikin, varmaan yli 80-vuotias, oli sokea ja kaikella tavalla sairas ja asui siellä savilantamajassansa, jonka vävinpoika oli sinne rakentanut ja hänelle. Ja ei hänellä ollut mitään muuta kuin sänky ja siinä patia lähetyssaarnaajilta saatu. Sitten hänellä oli semmoinen parkittu lehmän nahka, jonka hän joka päivä vei sitten siihen majansa seinustalle. Ja istui siinä majan seinustalle ja siihen toi sitten poika tai pojan vaimoni toi sitten ruokaa hänelle maissipuuroa. Ja siinä ei ole sitä syömisessä ei niin kauhean suuria vaikeuksia ollut, kun kupin löysi ja siitä sormilla vaan otti ja pisti suuhunsa. Ei tarvinnut mitään pelätä, että silmissä pistää haarukoilla. Ja hän oli niin onnellinen. Niin toivorikas, tavattoman toivorikas. Kun kysyit häneltä, niin kuin mekin usein kävimme häntä katsomassa, niin kysyin, mitä kuuluu. Minulle kuuluu niin hyvää. Multa ei puutu mitään. Voitteko sitä kuvitella? Siis kaiken sen köyhyyden ja sen pakanuuden keskellä, mitä ihmiset harjoittivat, niin hän eli siellä omaa rauhallista elämäänsä. Ja sanoi, minulta ei puutu mitään. Katsokaa silloin. Jos ihmisellä on toivo, jonka Kristus antaa, niin häneltä ei puutu mitään. No, en minä sitä sano, etteikö hänet, jos inhimillisesti ajatellaan, niin puuttua häneltä ehkä hyvä auto, taikka sitten häntä puuttuu kesämökki, taikka sitten vähän isompi osake, ja kyllähän sitä sitten paljon puutteita on. Mutta kun yksi menee kaiken tämän roskan yläpuolelle, se on toivo Kristuksessa, Jeesuksessa, iankaikkisesta elämästä. Amen. Eikö se ole valtavaa? Jumala auttakoon meitä, että me voisimme sisäistää tämän, miten rikkaita me olemme tänä päivänä. Me olemme äärettömän rikkaita. Jeesus on siis tullut tänne maailmaan sitä varten, että hän tuo toivoa toivottomille, apua, rikkautta köyhille, sisäistä rikkautta ennen kaikkea. Mutta pitää myöskin huolen siitä, että on leipää joka päivälle. En ole nähnyt, Raamattu sanoi, että profeetta kirjoittaa, että en ole nähnyt vanhuskasten lasten kerjäävän leipää. Jumala pitää huolen omistansa. Mutta tässä ajassa jo Jumala voi tehdä sellaisia tekoja, että ne tuo toivoa ihmisen elämään. Esimerkiksi ihan ajattelen sitä, että kun rakas vaimoni Maire sairastui syöpään, ja lääkärit totesi, että he eivät kovin paljon voi tehdä tässä asiassa. Mutta jos asiat oikein hyvin menee, niin voi olla, että 5 vuoden päästä olette elossa. Mutta koskaan ette tule olemaan terve. No, kuitenkin siitä huolimatta, että lääkäri sanoi tällä tavalla, niin meillä oli koko ajan toivo sydämessämme, että hän paranee. Me rukoilimme Jumalaa ja toivoimme. Ja vetosimme Jumalan sanan lupauksiin. Ja sitten 1 vuoden päästä, niin hänet todettiin täysin terveeksi. Ja lääkärin lausunto oli taas sitten, että jos uusimisesta on kysymys, niin sanoi, että tämä syöpä ei uusi enää koskaan. Se on täysin pois. Se ei ole levinnyt mihinkään. Siis eikö se tuonut toivoa meille? Hallelujaa! Vaimo tulee kotiin, vaikka Maire sanoikin mulle kyllä, kun mä olin iloinen kovasti siitä, että hän parani, niin Maire sanoi, että kun mä olin itse sitten seurakunnan työssä ja olin katsomassa yhtä sairasta siellä Tampereen sairaalassa, ja mä sain siellä sydänkohtauksen, kun mä olin katsomassa sitä potilasta, yhtä seurakuntalaista, ja mä sain sydänkohtauksen, ja mun piti mennä sitten katsomaan Mairea, ja Ja mä pyysin siellä sairaalassa sitten, niin kun mä sain sen sydänkohtauksen, että onko sulla mitään paikkaa, missä mä voisin levätä vähän aikaa, että mä oon tuossa nitroa vähän imeskellyt, kun ottaa niin sydämestä, ja se vei mun lepäämään sinne sitten johonkin. Ja sitten lääkäri tutki 2 kertaa mun sydämeni, parin tunnin väliaika oli siinä, ja sitten hän sanoi, että te ette lähde tänä iltana mihinkään. Mä sanoin, että kyllä, mun täytyy lähteä, mun vaimo on sairaalassa. Ja hänet on leikattu ja mä oon luvannut mennä häntä katsomaan heti tänä iltana. En minä voi tänne jäädä. Mä sanoin, että ette te voi lähteä. Mä sanoin, että mutta mä lähden. Lääkäri sanoi, no kirjoittakaa nimi sitten tuohon paperiin. Te lähdette omalla vastuulla. No kyllä käy. No niin, ja Maire, menin katsomaan sitten sinä iltana ja sitten kun tuli, oli se tieto, että Maire on terve, niin Maire sanoi, että Jaakko sai sydänkohtauksen, kun sai kuulla, että mä oon terve. Ettei päässytkään vielä eroon. Aika paksua huumoria. Meidän perheessä on joskus tämmöistä mukavaa huumoria. Kiitos Herralle kaikesta, mutta se on ihanaa, että Jumala toimii tänä päivänä. Jumala parantaa sairaita tänä päivänä. Jumala antaa toivottomalle sairaille ihmeellistä siunausta ja voimaa. Ajatelkaapa esimerkiksi sitä köyhää tai sairasta miestä, joka oli siellä Petersen lammikolla. Kuinka monta vuotta hän oli muuten sairastanut? Aha, no niin, hyvä. 38 vuotta, joo, mä ajattelin, että mä kysäsen, että vieläkö te muistatte sitä. Ja kun Jeesus kävelee sitten siellä Petersen lammikolla, niin hän näkee sen miehen siellä. Ja Jeesushan tiesi, että se on 38 vuotta sairastanut. Koska hän tiesi hänen ajatuksensakin, tämän miehen ajatuksetkin. Ja sitten hän, Jeesus kysyy tältä mieheltä, että tahdotko tulla terveeksi? Ja mies sanoi, että toivottoman lauseella, oli äärettömän toivot, minulla ei ole ketään. Ei mulla ole ketään, joka veisi minut tuohon kuohutettuun lammikkoon, kun se kuohuu tuossa mun vieressäni. Mutta minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut sinne lammikkoon, että minä tulisin terveeksi. Joku ehtii aina ennen minua. Minä en pääse sinne omin voimin ja ei ole ketään, joka auttaisi. Eikö se ole toivoton ihminen? Niin silloin jälleen toteutuu tämä sananpaikka, minkä me luimme Jeremian kirjasta. Minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ja Jeesus sanoo miehelle, ota vuoteesi ja lähde kävelemään. Lähde kotiin vai miten sä saatat, Jeesus sanoo. Halleluja. Luuletteko, että mies oli toivoton enää siinä tilanteessa? Hän oli saanut kokea, että Jeesus antaa toivon, niin uusi elämä avautui hänen eteensä. Jalat toimivat, kädet toimivat, kaikki toimivat, jäsenet. Halleluja! Jeesus on sama tänä iltana. Hän on sama tänä iltana. Niin kuin Jeesus käyskenteli siellä Petersen lammikon reunoilla, niin samalla tavalla hän käyskentelee tänä päivänä seurakuntansa keskellä. Ilmestyskirjassa sanotaan meille, kun siellä puhutaan näistä 7 seurakunnasta, niin siinä kun Jeesus ilmestyy, niin siinä sanotaan näin, että Jeesus käyskentelee seurakuntansa keskellä, kultaisten kynttiläjalkain keskellä. Ja ne kultaiset kynttiläjalat ovat Jumalan seurakunta. Jeesus käyskentelee. Halleluja. Ei ole ketään kuuluisaa puhuja Amerikasta täällä tänä iltana. Eikä nyt paljon kuuluisuutta ole. köyhän kodin poika. Mutta Herrasta voi köyhäkin todistaa. Mutta Jeesus kulkee tänä iltana täällä. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ehkä sinä olet, vai olet, onko täällä joku sellainen ihminen tänä iltana, joka on tuossa tilassa, mulla ei ole ketään. Ei minulla ole ketään, joka ymmärtäisi minua. Ei minulla ole ketään, joka ymmärtäisi minun tilannettani. Ei minulla ole ketään, joka kävisi minun rinnalleni. Ei ketään, joka lohduttaisi minua. Uskovainen voi olla toivoton. Myöskin joskus sielun vihollinen saa tämmöisen toivottomuuden meidän elämäämme, kun elämä on oikein vaikeita. Mutta rakas ystäväni, mä haluan sanoa sinulle tänä päivänä, jos sun on elämässäsi vaikeita, niin Jeesus on kuitenkin niissä vaikeuksissakin sun kanssas, mutta hän myöskin voi tehdä sen. Jos sinä sanot hänelle, että minulla ei ole ketään, niin hän voi sanoa, nouse ylös. Nouse ylös. Ja uusi elämä alkaa sinun kohdallasi. Ehkä olet väsynyt. Ja ehkä jollakin tavalla uskon elämäkin on kylmentynyt. Mutta sinä saat kokea, että Jeesus nostaa sinut jälleen. On yksi. On yksi tässä koko maailmassa, joka on tullut kärsiviä ihmisiä auttamaan. Ja voi auttaa jokaista, joka avuksi huutaa Herran nimeä. Olkoon sitten minkä maalainen tahansa, köyhä taikka rikas, terve taikka sairas, niin Jeesus tahtoo auttaa. Saatana yrittää masentaa meitä uskovaisiakin. Monella eri tavalla. Me joskus ajattelemme esimerkiksi sitä, että kun maailmassa on niin paljon vainotaan uskovaisia, niin ehkä sekin voi joskus masentaa, mutta on myöskin totta se, että on paljon onnellisia ja toivorikkaita ihmisiä, jotka elävät vainojen keskellä. Tämä toivo, joka meillä on, niin se on, Raamattu sanoo myöskin siitä jotenkin sellaisen ajatus, tuli tuossa mieleen ihan, että tämä on niin kuin, toivo on niin kuin ankkuri, joka on heitetty esiripun sisäpuolelle asti, siis kaikkein pyhimpään. Ja nyt meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään, koska Golgatalla esirippu repesi ylhäältä asti kahtia ja tie kaikkein pyhimpään avautui. Niin nyt meillä on pääsy sinne kaikkein pyhimpään. Ja siellä voi tapahtua suuria asioita. Ja Jumala voi lohduttaa, Jumala voi antaa toivoa toivottomalle ihmiselle. Kun mä ajattelen esimerkiksi sitä, että meilläkin on käynyt täällä Suomessa joitakin sellaisia miehiä saarnaamassa, kuin esimerkiksi tämä kiinalainenkin mies, mikä sen nimi nyt olikaan, tämä Veli Taivainen, niin kuinka paljon hänkin on siis kärsinyt Jeesuksen nimen tähden. Ja ajatelkaa, mikä Kristuksen kirkkaus hänessä onkaan. Toivo ei ole hävinnyt, vaikka on ollut vankiloissa, vaikka on hakattu, vaikka on ruoskittu, niin kuulkaa, sitä toivoa, minkä Jeesus Kristus meille antaa, sitä ei voi kukaan ottaa meitä pois. Ei, koska se kestää joka tapauksessa. Tulee tapahtumaan eräänä päivänä, että me saamme lopullisen voiton. Ei meidän kannata surra asioita, meillä on lopullinen voitto. Amen. Kiitos Herralle. Me olemme kansaa, joka voittaa. Ja kyllä kai te uskotte sen sanan kohdan myöskin, kun Raamattu sanoo, että meitä kuljetetaan aina. Hän kuljettaa meitä aina voittosaatossa. Mitä siitä sanotte? Aina voittosaatossa. Vaikka menee päin mäntyä. Aina vaan voittosaatossa. Inhimillisesti ajatellen menee päin. Ja ajatelkaa, että sekin voittosaatto, ja sehän vasta olikin suuri voittosaatto, kun Jeesus kulkee Golgataa kohti ja kantaa ristiänsä, eikä jaksa enää sitä kantaa. Niin otetaan se Simon sieltä sitten kantamaan sitä ristiä. Ja näyttää kaikki siltä, että on aivan toivoton tilanne. Ei mitään tule. Ja opetuslapsetkin, ne kaksikin sitten, jotka siellä sitten myöhemmin menivät sitä tietä myöten, niin sanotaan, me luulimme, me toivoimme, että hän on se, joka nyt Israelia auttaa. Hän on Messias, mutta nyt hän on kuollut ristillä. Ei miehet tienneet vielä, ettei hän kuollutkaan. Se oli voittosaattue. Se oli maailman suurin voittosaattue, kun Jeesus kulkee ristille ja antaa siellä henkensä. Se oli maailman suurin voittosaattue ja se oli maailman suurin voitto, jonka Jeesus siellä sai. Ja nyt se hänen voittonsa on sinun ja minun voitto. Kiitos Herralle. On ihana elää tällainen toivo sydämessä ja käydä kohti taivasta. No, ihan lopuksi haluaisin vielä sanoa, että sitten tämä täydellinen toivon toteutuminen, niin sehän se vasta on jotakin. Ja nyt mä sanoisin niin, että koska se on niin ihanaa, niin nyt meidän uskovaisina tässä vaikeassa ajassa, jossa me elämme, niin meidän pitäisi erikoisesti paneutua siihen, että meidän tulisi ajatella tulevaisuuttamme. Ei tässä ajassa, vaan tulevaisuuttamme kerran Jumalan luona. Meillä pitäisi olla näky siitä asiasta, että me voitamme. Jos ei mulla ole näkyä siitä asiasta, että mä voitan, niin ei mä voi olla silloin, ei mulla ole toivoa silloin. Se romahtaa jo monta kertaa, kun mä katselen itseäni, niin se romahtaisi jo siihen. Mutta jos mulla on Kristuksen antama toivo mun sydämessäni, Jeesus elää mun sydämessäni, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Halleluja. Niin silloin minä voin iloita, kun mä katselen sitä, että niin sen toivon täyttyminen eräänä päivänä. Porteista he kerran, kun käyvät. Mitä se on, Maisa, se laulu? Muistatko sä? Mitä se on se valvetta, että porteista he kerran, kun riemuiten käyvät kunniaan? Karitsan verellä pestyinä käyvät kunniaan. Niin, ajatelkaa. Se on jotain niin mahtavaa. Ja Paavali kirjoittaa kolossolaisille tällä tavalla, että ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Ei sitä, mikä on maan päällä. Siis meidän tulisi itsellemme saada niin kuin takaa emme voida sitä saada, mutta pyytää Jumalalta, että Jumala antaa meille sen armon, että se oikein sisäistyy meihin, mikä valtava tulevaisuus. Miten äärettömän rikas tulevaisuus meillä onkaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se toivo. Se on kuin ankkuri, joka on sinne viskattu ja se vetää meitä sinne jatkuvasti, se toivoo. Kiitos Herralle. Oi, oi. Oi, voi kun on ihanaa olla Herran omana ja vaikka on vaikeatakin monta kertaa, niin kuitenkin. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja ensimmäisessä jakeessa sanotaan, mikä sijaissa nyt olikaan? Mun täytyy katsoa se. Johanneksen evankeliumin 14, muistaakseni, jos nyt muista. 14. Joo, ei se ole jakeessa. Mä luen siitä alusta muutaman jakeen. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Uskokaamme myöskin sekin asia, että Jumala on valmistanut meille tulevaisuuden. Niin. Sen on Jumala valmistanut, emmekä me itse valmistele sitä itsellemme tulevaisuutta, vaan sen on Jumala meille valmistanut. Uskokaa Jumalaan. Minun isäni kodissa on monta asuisijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Opetuslapset olivat varmasti aika lailla murheellisia ja epätoivoisiakin, että näinkö tässä nyt piti käydä kuitenkin, ja me uskoimme hänen olevan Messiaan. Ja sitten Jeesus jatkaa ja sanoi, että vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Hallelujaa. Ajatelkaa, kun me täällä koemme joskus Jumalan siunausta, niin me koemme, että täällä on niin tavattoman ihana olla. Hallelujaa. Kiitos Herralle, kyllä on ihana olla uskossa ja tunnemme oikein, miten Pyhä Henki liikkuu ja vaikuttaa meidän keskellämme ja niin edelleen. Ja ajatelkaa, että nyt Jeesus sanoi, että vaikka mä menen pois, niin mä tulen sitten jonkun ajan kuluttua hakemaan teidät, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Eikö ole ihana tulevaisuus elää iankaikkisuus Jeesuksen Kristuksen kanssa? Tämän toivon tulisi olla kirkas meidän elämässämme. Mutta meidän tulee nähdä se, sisäistää se itsessämme, että meillä on näin ihana tulevaisuus. Esimerkiksi Pietari kirjoittaa, ja mä ihan kohta lopetan, älkää pitkästikö, otan tuosta tuon Pietarin kirjeen, ensimmäinen kirje ja ensimmäinen luku, niin siellä sanotaan tällä tavalla, että otetaan 3. jakeesta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Meidän toivomme siis elää. Elävään toivoon. Meidän toivomme on Kristus ja hän elää. Kuolleista nousemisen kautta turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden, huomioi erikoisesti tämä sana, sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kunnia, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Joku sanoi, että enhän mä voi iloita. Eihän voi olla toivorikas, kun mulla on näin vaikeeta. Pietari oli hiukan eri mieltä, kun hän sanoi tällä tavalla, että meillä on meillä on siis varattuna turmeltumaton ja saastumaton ja katoamaton perintö on meille varattuna taivaissa säilytettynä teitä varten. Ja nyt sen tähden iloitkaa. Ei kiusauksista, ei vaikeuksista. Ei meidän niistä tarvitse iloita. Kuka niistä voi iloita? Mutta me iloitsemme niissä ollessamme. Me iloitsemme siitä, että meillä on taivaassa jotakin säilytettynä. On perintö. Se on siellä. Ei tämä ole mitään satua. Tämä on totisen totta, yhtä totta, kun me istumme tänä iltana tässä rukoushuoneessa. On se, että jokaiselle Jumalan lapselle on Jumalan luona perintö valmiina. Se on saastumaton, se on katoamaton perintö, joka siellä odottaa meitä. Sinne ei maailman ydinpommit, sinne saakka voi vaikuttaa, vaikka minkälaisen Iranikin tekisi. Ne on pieniä paukkuja. Me olemme kaukana. Me olemme Herran luona. Ihanaa tulevaisuus meillä on. Ja juuri sen tähden meidän tulee iloita. Meidän tulee nähdä se, mikä se on. Miten Mooses esimerkiksi kesti? Muistatteko? Hän näki. Hän näki sen, mikä on näkymätön. Hän näki tulevaisuuden ja hän kesti. Kiitetty olkoon Jumalan nimi. Oi, jos Jumala saisi oikein avata meidän silmämme näkemään jumalallisen loiston ja kirkkauden, kauneuden, jumalallisen pyhyyden ja seurakunnan virheettömänä, taharattomana, moitteettomana. Valkeissa puvuissa, Kristuksen verellä pestyinä, juhlia siellä, laulaa yhdessä siellä kiitosvirsiä, ylistyslauluja. Halleluja! Voi että on hyvä olla. En mä tiedä, voi olla kyllä niinkin, että puhujan on hyvä olla, mutta kuulijoille ei niin kauhean hyvä ehkä ole ollut. Mutta tämä nyt on tämmöinen tilanne tänä iltana. Mun on ainakin hyvä olla, kun mä ajattelen näitä asioita, että minulle köyhän kodin pojalle on Jumala antanut toivon, joka ei sali häpeä joutua. Monet ovat panneet toivonsa tähän ajallisiin, mutta ne katoaa eräänä päivänä kaikki. Ei ole mitään toivoa, kun astutaan kuoleman eteen ja lähdetään tästä ajasta. Mutta meillä on ylistetty, olkoon Jumalan nimi. No niin, nyt mä luen yhden Raamatun paikan vielä teille, että jos se ainakin pitäisi nyt sitten jo avata meidän silmiämme näkemään, että mikä se tulevaisuus oikein on. Ja sen takiahan meidän sitten kannattaa niin kyllä kärsiäkin, koska kuitenkin se on kärsimyskin, se on sellainen asia. Apostoli Paavali kirjoittaa siitäkin, että tämä hetken kestävä kärsimys, Kevyt ahdistus.
Niin.
Ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
Halleluja!
Hetken kestävä kevyt ahdistus. Ja oliko se sitten niin kevyt Paavalin elämässä? Hänet ruoskittiin. Häntä vainottiin. Ja lopulta hän kuolee marttyyrikuolemaan. Oliko se kevyttä, mutta hän sanoo, että kevyt ahdistus ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä vehi. Oi sisareni ja veljeni, ajattele tulevaisuutta. Luo katseesi sinne, mikä on ylhäällä. Älä siihen, mikä on täällä alhaalla, vaan siihen, mikä on ylhäällä. Se on taivaissa säilytettynä, ei jossakin Nordeassa eikä osuuspankissa, vaan se on taivaassa säilytettynä meitä varten, siis sinua varten. Amen. Halleluja. On sen verran ollut Afrikassa, että joskus vähän sen niin kuin kaipai, taikka tuntuisi ainakin hyvältä niin kuin Afrikassa, kun siellä puhuu, niin vaikka saattoi saarna olla aika kuivakin ainakin omasta mielestäni, niin kansa oli kuitenkin innoissaan. Ja kansa reagoi monella tavalla siihen, mutta me olemme suomalaisia, mä tiedän, että me sydämessämme iloitsemme siitä. Otetaanpas täältä nyt tämä viimeinen Raamatun paikka, luku 21. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehelleensä kaunistettu. Ja kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja, ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän on, joko se loppuu muuten tuo, heidän Jumalansa, joo. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan elämän, janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä ja minä olen hänen Jumalansa. Ja hän on oleva minun poikani. Ihanat näkymät. Ihanat näkymät. Hallelujaa. Itsessämme emme ole mitään, mutta Kristus on laittanut meille sellaisen toivon meidän sydämeemme, että se ei saata häpeää joutua. Päivä on lähellä. Jeesus tulee, ottaa meidät tykönsä omistamaan sitä perintöä, jota ei ole kukaan voinut saastuttaa. Me menemme hänen luoksensa ja omistamme ihanan tulevaisuuden. Kiitos Herralle. Amen.